Sveiki, žinių radijo klausytojai, verslo pulsas laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Vieni kriptovaliutomis žavisi, kiti jas peikia ir vadina burbulum. Padidėjęs susidomėjimas visame pasaulyje, šimtais ar net kartais tūkstančiais procentų augančios kriptovaliutų kainos kelia nerimą rinkos dalyviams ir šalies institucijoms. Lietuvos bankas yra išplatinęs pranešimą, kuriame kriptovaliutas vadina labai aukštos rizikos investicijomis. Tad kaip galima išnaudoti atsiveriančias galimybes ir kaip sumažinti riziką? Apie tai mes kalbėsime šiandien laidoje. Mano pašnekovas, TMS Europe vadovas Lietuvoje, Robertas Borkovskis. Sveiki.
Sveiki.
Gal pradėkime nuo labai paprasto tokio klausimo. Na, vis tik, kriptovaliutos jos yra sunkiai apibrėžiamos. Kokia dabar yra padėtis Lietuvoje? Koks yra šių kriptovaliutų statusas?
Kas be ko, reikėtų atsižvelgti tai, kad visame pasaulyje kriptovaliutos yra, kaip jūs jau sakėte, rizikingas instrumentas, investavimo irgi būdas taip. Ir Lietuvos bankas yra vis dar tokiam etape, kuris kur apibrėžia tiesiog dar statusą būtent kriptovaliutų ir jų būtent mokestinės sistemas taip, kaip mes turėtumėme jas apmokėti. Taip, kad na, kol kas būtent Lietuvoje tokio kaip statuso, kaip tradicinio investavimo būdo dar nėra. Taip, kad turėtume iš pradžių į tai atkreipti dėmesį.
Kas vis tik lemia vertę kriptovaliutos? Kas kuria tą vertę?
Na, iš esmės, patys žmonės, kaip ir bet kuri tikra valiuta, ar tai būtų euras, ar tai būtų doleriai, ko didesnis pasitikėjimas tam tikra valiuta, kaip ir kriptovaliuta, to didesnė jos vertė. Ko daugiau žmonių investuoja, ko daugiau žmonių taip kasa tas kriptovaliutas, to jų vertė iš esmės didesnė. Tarkim, kaip pavyzdys, yra toks įrankis Google Trends, kuris rodo tam tikro raktažodžio populiarumą internete. Galima pamatyti koreliaciją tarp šio raktažodžio, tarkim, Bitcoin ir Bitcoin vertės rinkose. Tiesiog, kuo didesnis susidomėjimas, to kaina greičiau auga.
Kad jau paminėjot Bitcoiną, tai yra greičiausiai žinomiausia kriptovaliuta pasaulyje, apie daugiausiai yra kalbama. Žmonės tikrai sekė mano naujienas ir matė, kad čia vienu metu labai smarkiai augo kaina Bitcoin, vėliau taip pat smarkiai ir krito. Kas tokius įravimus tik nulėmė, nes jau jūs minėjote, kad žmonių susidomėjimas yra didelis, kodėl tas susidomėjimas tai gadingsta, po to vėl atsiranda?
Ir reikėtų atsižvelgti tai, kad, sakykim, 10 didžiausių piniginių, būtent jeigu kalbame apie Bitcoin, taip, sudaro pakankamai svarią dalį bendro dydžio apyvartos būtent šios kriptovaliutos. Tai reiškia, kad keli stambūs investuotojai įvairios biržos, kurios iš karto parduoda didelius kiekius kriptovaliutos, gali iš karto nulemti didelį kainos kritimą per labai trumpą laiko tarpą.
Kriptovaliutos naudojamos kur? Kur galiu aš jas panaudoti? Ar man jų reikia, ar tai yra tiesiog toks žaidimas vis tik?
Na, kaip ir tikras valiutas, būtent ar tai būtų Bitcoin kriptovaliuta, ar kitos kriptovaliutos, jos galima irgi ir praktiškai panaudoti. Kaip pavyzdys, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, yra uždrausti mokėjimai iš vienos šalies į kitą, kaip pavyzdžiui, ten Rusijoje, taip. Ir jeigu žmogus užsako kokią nors paslaugą, kuri iš esmės yra legali, pavyzdžiui, satelitinė televizija, taip, ir jis negali už ją sumokėti tradiciniais būdais, tarkim, kredito kortelę, taip, tai jis gali, pavyzdžiui, paklausti, pardavėjai, jeigu jis priima, aišku, tokį mokėjimą, ar galėtų apmokėti bitcoinais. Tai padaro pavedimą į jų piniginę ir viskas. Pavedimas gautas, paslauga yra suteikta.
Kiek yra iš tikrųjų paplitę tokie mokėjimai ir kiek apskritai atsiskaitimas kriptovaliutomis yra dažnas?
Na, mes irgi dabar galime irgi pastebėti, kad jeigu kalbant apie 2000, pavyzdžiui, 12, 13, 14 metus, taip, tai iš esmės tai yra, buvo toks pagrindinis mokėjimo būdas, taip, tik tai siauras žmonių ratas naudoja, taip, o dabar ir didelės įmonės, korporacijos, įvairius centrai prekybos irgi siūlo, pavyzdžiui, dabar vienas iš Vilniaus centro prekybos siūlo akcija, būtent galima laimėti vienos kriptovaliutos milijoną, taip. Kiti parduoda, pavyzdžiui, elektrinę techniką už bitcoinus, taip. Na ir ko toliau, to didesnės įmonės įeina į tą rinką, nes tai yra vis tiek reklamos dalis ir bitcoinus bei kitas kriptovaliutos gali panaudoti kaip būtent tokį marketingo, tokį būdą panaudojimo, kad padaryti savo reklamą.
Šiuo metu kriptovaliutų jų yra labai daug skirtingų. Šimtai tūkstančiai jau prikurtų, daugelio jų pavadinimų, ko gero, niekas net nėra girdėjęs gyvenime Lietuvoje. Ar reikia tiek daug skirtingų kriptovaliutų, jeigu jos visos daugiau mažiau atlieka tą pačią funkciją?
Reikėtų atkreipti vieną dalyką. Jeigu mes kalbame apie ICO, tai yra Initial Coin Offering, pirminis valiutos pasiūlymas. Taip, tai yra toks investavimo būdas, kai tarkim maža grupė žmonių arba kokia nors nedidelė įmonė sukuria savo kriptovaliutą. Rašo į taip vadinamą white papers idėją, kuri kaip praktiškai galėtų panaudoti šią būtent kriptovaliutą. Tik tais reikia atsižvelgti į tai, kad praktiškai jokia kriptovaliuta realybėje savo tų idėjų nepanaudoja. Todėl tai yra vienai per kitaip tam tikras spekuliacijos įrankis. Ir žmonės, kurie, sakykim, nori sukurti kriptovaliutą, uždirbti iš to, iš būtent pritrauktų pinigų, tai tiesiog tai turime priimti kaip, na, tam tikrą aukštos rizikos būtent būdą. Tai jeigu mes kalbame apie praktinį panaudojimą, tik tais galbūt pagrindinės 5-3 kriptovaliutos tikrai faktiškai bus panaudojamos realybėje ir tarp, sakykim, daugelio prekiautojų bei gyvenime.
Esu girdėjęs, kalbant apie tai, kad na, tie, kurie iššoko į kriptovaliutų traukinį labai anksti, tai jie daugiausiai ir iš viso šio judėjimo išlošė, daugiausiai laimėjo. Ar šiuo metu dar yra na, protinga bandyti investuoti į kriptovaliutas, ieškoti kažkokių naujų čia būdų investuoti?
Na, iš esmės reikėtų, kaip sakiau, atkreipti dėmesį, kad bet kuris naujas projektas, kuris renka būtent investicinės lėšas, yra rizikingas. Yra irgi buvę atvejų, kai iš tikrųjų buvo sukuriamas specialiai tokia kriptovaliuta, kad tik tai surinkti pinigus ir tiesiog dingti. Irgi Lietuvio irgi buvo kūrybos toks tinklapis vienas, kuris surinko net 6 milijonus dolerių ir tiesiog tinklapį uždarė, tačiau yra ir kiti, kurių vertė auga net 1000%. Taip, pavyzdžiui, tokia kriptovaliuta kaip Ripple praeitais metais kainavo ten 100 centų, o buvo pakilusi iki 1,60 centų. Taip, kad jeigu mes padalinsime savo riziką į daug skirtingų kriptovaliutų, turėsime sąmoningumą, kad vis dėlto yra šansas prarasti visus pinigus, tačiau rizikuojame taip, tai yra vis tiek galimybė, kad viena iš tų kriptovaliutų šaus į viršų ir bus vienaip ar kitaip panaudota jau praktikoje.
Vis tiek stebite tendencijas, kas vyksta šiuo metu pasaulyje, kituose valstybėse. Kriptovaliutų vertė labai na, aiškiai susijusi su tuo, kur maksimaliai daug aš galiu ją panaudoti, ją atsiskaityti arba ją realizuoti. Tad kaip šalis vis tik reaguoja? Ar atsiveria tom kriptovaliutom, ar priešingai apsitveria ir atsiriboja?
Na, jeigu kalbant bendrai apie požiūrį į kriptovaliutas, pavyzdžiui, į Aziją, Pietų Koreją, taip, tai na, labai daug yra skeptikų, nes iš esmės tai yra anoniminis įrankis, todėl įvairios šalis na, negali sekti iš kur yra pervedimo pinigai, todėl tokie pavydimai gali būti irgi naudojami tarp nusikaltelių ar būtent ne visai švariems tikslams. Todėl vienai per kitaip na, visos šalis nori turėti tam tikrą jau sakėjim, stebėjimą, istoriją to pavydimo, kas ir yra kriptovaliutų pliusas, kad tai yra anoniminiai pavydimai.
Tačiau yra tam tikras iššūkis, kokia nors teroristinė organizacija gali naudoti tokią valiutą.
Taip, kaip ir sakiau, pavyzdžiui, jeigu yra uždrausta, pavyzdžiui, pavydimai tradicinės būdais, apie ką jau sakiau laidos pradžioje, taip, tai būtent gali tiesiog padaryti pavydimą tarp įvairių piniginių būtent kriptovaliutų.
Jūs minėjote, kad vis tik kriptovaliutos dažnai yra toks spekuliacinis įrankis. Ar jis toks ir išliks, jūs tokio ir matote ateitį tokios kriptovaliutos?
Galime pakalbėti būtent apie, sakykime, kokią nors kitą technologiją. Pavyzdžiui, duomenų perdavimą. Tai prieš 20 metų galbūt visi galvoja, vat, flopikai, taip tai yra tam tikras technologinis dalykas. Taip paskui atsirado kompaktiniai diskai, įvairūs, sakykime, kiti įrankiai, išoriniai diskai, taip. Dabar, sakėjim, viskas evoliucionavo į debesų kompiuteryje, taip mes perkelime failus tiesiog internete. Taip, jeigu kalbame apie kriptovaliutas, aš irgi tikiu, kad viskas susistemins į kelias, dvi, trys didžiausias būtent kriptovaliutas, kurių sistema bus patogiausia, greičiausiai bus pavedimai bei pigiausi, nes taip, mes kai darome pavedimą iš piniginės į piniginę, sumokame tam tikrą mokestį ir tiesiog ateityje, na, viskas bus, sakym, tų kriptovaliutų bus mažiau, tačiau jos veiks daug efektyviau nei dabar.
Aptarėm pačioje pradžioje pokalbio statusą, kuris yra toks irgi slidus iš tikrųjų šiuo atveju. Tačiau pakalbėkime apie rizikas. Rizikų jų yra, ir jūs pats paminėjote, kad yra pakankamai rizikingas įrankis. Vis tik investicijos, visos jos matyt nuo rizikos nėra atsiejamos. Kiekviena investicija turi tam tikrą riziką ir visuomet investuojant yra galimybė tą riziką sumažinti. Tad kaip galima tą riziką sumažinti ir vertinti, jeigu mes norime investuoti į kriptovaliutas?
Na, pirmas dalykas, ką reikėtų atižvelgti, tai kaip jau sakėte, tų kriptovaliutų yra šimtai tūkstančiai galbūt net taip. Ir irgi girdėta buvo apie tai, kad buvo įvairios kriptovaliutos, kurios dingo. Pavyzdys ir įvairios biržos, pavyzdžiui, BitConnect birža. Buvo žmonių, kurie investavo labai didelius pinigus tik į vieną kriptovaliutą. Ta kriptovaliuta, pavyzdžiui, žlugo, taip, ir žmogus liko su nulinės vertės portfeliu, taip, bet jeigu mes padalinsime į skirtingas kriptovaliutas, tai jau yra pirmas žingsnis, kad sumažinti riziką, o antras dalykas, tai tiesiog nepirkti, kai perka visi, taip, mes palaukime, pavyzdžiui, kai kaina parkrenta šiek tiek, nes yra tam tikros taisyklės, tiesiog vadovėlinės, taip, mes perkam prekybos kanale, kaina auga, kažkiek koreguojasi į apačią, vėl auga, korekcijos metu, kur kaina jau yra nukrytusi tam tikrose ribose, mes galime vėl užpirkti pigiau, palaukti, kol užaugs, parduoti, vėl palaukti kainos kritimo. Kaip pavyzdžiui, dabar kriptovaliutų pirkimui yra labai geras momentas, nukrytusios yra apie 50%, 60% priklausomai nuo valiutos, taip, pavyzdžiui, tas pats bitcoin, bet po truputį kopia atgal, pavyzdžiui, per vakar bitcoin užaugo irgi apie kelis 8-9%.
Per vieną dieną toks augimas, ar nefiksuojamas. Jūs minėjote, kad vertė kriptovaliutų labai siejasi su tuo, kiek žmonės domisi tą valiutą ir tai tiesiogiai koreliuoja. Ar tie žmonės, kurie, tarkim, yra investavę į kriptovaliutas, gali kažkaip savarankiškai irgi vertinti tą riziką? Į kokius, pavyzdžiui, kokius procesus pasaulyje arba į kokias naujienas reikėtų kreipti dėmesį?
Na, iš esmės, pirmas dalykas, aišku, kuo daugiau žmonių domysi, kuo didesnis populiarumas, tuo vertė didesnė, bet irgi nereikia pamiršti apie tai, kad įvairios korporacijos, įvairios įmonės, kurios konkuruoja, kaip pavyzdžiui, įvairius mokėjimo būdai, Visa, kredito kortelės ar panašiai, taip, jie gali šiek tiek pakišti koją tam tikroms kriptovaliutoms, uždrausti mokėjimus tam tikroje šalyje, tam tikrais būdais. Kaip pavyzdys, irgi girdėjau tokią istoriją, kad Lietuvos bankai uždaro sąskaitas, jeigu, pavyzdžiui, ateina pavedimas į žmogaus bankinę sąskaitą, kur paskirtė yra parašyta, kad buvo, nežinau, nupirktas bitcoin ar ten parduotas, taip, tiesiog už tos sandorius, na, sąskaitos gali būti uždaromos. Pinigai, aišku, išmokami į kitą pasirinktą sąskaitą, bet tai gali būti pavojinga, todėl tai vis dar yra toks šiek tiek pogrindinis dalykas.
Vis tiek tiem žmonėm, kurie rizikas mėgsta, jų nebijo, nori prisiimti, kaip galima kriptovaliutų įsigyti?
Tai iš esmės, jeigu kalbant trumpai, yra tokie trys būdai, kaip galima uždirbti iš kriptovaliutų. Tai pirmas yra turėti tiesiog piniginę savo, atsiųsti piniginę į kompiuterį arba atidaryti sąskaitą. Tai čia yra didelis minusas, todėl kad dažniausiai tokios piniginės yra į užsienio įmonių, kur patvirtinimas sąskaitos užtrunka labai ilgai, taip, iki 2 savaičių, 2 mėnesių, ne, taip, o kartais iš viso nepatvirtinama. Antras dalykas yra pirkti kompiuterį, kuris kasa mums kriptovaliutas, kas yra labai brangu, nes nežinome, kada mums tie pinigai grįžtų. Bet yra būdas, aišku, atidaryti sąskaitą brokerių įmonėje, pavyzdžiui, ir prekiauti taip vadinamais CFD kontraktais. Na, bet kaip pavyzdys įmonė TMS Europe, tai jis siūlo būtent prekybą CFD kontraktais. Sąskaita yra patvirtinama per vieną darbo dieną, todėl iš esmės ryte atidarius, jau po kelių valandų galima jau sudaryti sandorius.
Kuo tas kontraktas skiriasi nuo pačios, nežinau, kriptovaliutos?
Reikia atkreipti dėmesį, kad jeigu mes perkame kažką kriptovaliutą, pavyzdžiui, bitcoin, pavedimas iš sąskaitos į kitą sąskaitą gali užtrukti net iki kelių dienų. Tuo tarpu, jeigu mes prekėjame taip vadinamo CFD kontraktu, contract for difference, šiuo atveju brokeris, tarpininkas, prisima riziką dalinai ant savęs. Tai yra, nuperka Bitcoin kontraktą biržą, šiuo atveju, pavyzdžiui, Čikagos biržą taip, ir suteikia galimybę klientui nusipirkti tokį atitikminį kainos už realią Bitcoin kainą realių laikų, kad ir sekundės bėgė iš karto po mygtuko paspaudimo.
Ar tokiais atvejais, tarkim, įsigijant tokį kontraktą ir na, fiksuojant kriptovaliutos vertės augimą, na, natūralu, kad galvotumėjai, kad turi pelną. Nusipirkau pigiau, dabar pabrango. Kaip tas pelnas iš tikrųjų žmogui grįžta? Ar jisai na, gauna kažkoks kaip dividendus, ar jam reikia būtinai na, tu metu tą pardavinėtą valiutą tam, kad jisai uždirbtų iš jos?
Galima tiesiog pagalvoti apie tai, kad yra rinkoje pardavėjai, yra pirkėjai taip. Tai mes iš tikrųjų, jeigu perkame kažkokį Bitcoin kontraktą, aišku, pasaulyje biržą bus kažkas, kuris parduos ir norės uždirbti iš Bitcoin kritimo. Pavyzdžiui, galvoja, kad korekcija dar nesibaigė ir kaina kris. Todėl šiuo atveju mūsų uždarbis, na, tai yra tiesiog kažkieno iš tikrųjų dalinai nuostolis, nes kažkas kitas tiesiog mums sumoka tą skirtumą, kurį mes uždirbam. Bet šiuo atveju kaip klientui skirtumą iš tikrųjų jokio kaina paaugo į viršų, mes fiksuojame savo pelną, taip, na ir taip iš tikrųjų veikia birža. Taip kažkas turi uždirbti, na, o kažkas turi prarasti.
Ar kriptovaliuta gali būti ilgalaikė investicija? Nes jeigu yra tokie dažni ir tokie dideli sviravimai, ar na, saugu yra investuoti į ilguoju laikotarpiu?
Na, tarkim, jeigu kalbame apie CFD kontraktą, taip, tai tokį kontraktą galima laikyti iki metų, 365 dienų, taip, ir per tą laiką, žiūrint retrospektyviai, kaina gali pasikeisti ir net kelis tūkstančius procentų, taip. Tai šiuo atveju taip, tai yra irgi įrankis kaip ilgalaikio investavimo. Nebūtina visą laiką žiūrėti į kainos grafiką. Taip, nesvarbu, ar kaina auks, ar kaina kris, taip, nuo mūsų žiūrėjimo į ekraną, stebėjimo kainas, na, mes to neįtakojame tiesiog. Galime nuspirkti po metų tiesiog, atidaryti sąskaitą ir sandorį uždaryti.
Jūs minėjote, kad na, didžiąją dalį kriptovaliutų, vadinamųjų piniginių, valdo labai nedidelis kiekis žmonių ar kompanijų. Kas čia tie aktyviausi investuotojai kriptovaliutų srityje?
Na, iš esmės, kelios iš tų piniginių tai yra didelės biržos, taip, tai jos aišku gali dalinai manipuliuoti kainą, nes į vieną piniginę yra įkilti visi klientų įnašai, taip, kaip pavyzdys. Na ir dalis tai yra tiesiog privatus verslininkai įvairūs fondai, irgi rizikos, kurie dalinai irgi prekiauja kriptovaliutomis.
Jeigu žmogus turi kriptovaliutų portfelį, ar ne, vadinam piniginę ar kontraktą, ir, na, nežinau, nutinka nelaimė, žmogus, pavyzdžiui, miršta. Ar tai yra turtas, kurį galima paveldėti, nes jeigu jo statusas yra toks, na, kol kas Lietuvoje labai slidus, ar tai yra turtas, kuris išlieka, ar aš jį galiu kažkam perleisti?
Jeigu kalbame apie būtent piniginę, taip, tai aišku, yra tam tikras, pavyzdžiui, kodas piniginės, taip, jeigu mes turime piniginę kompiuterį tiesiogiai, taip, tai kompiuteris niekur nedingsta, jūs galite prisijungti, jei tai yra, pavyzdžiui, internetinė piniginė, irgi jūs turite prisijungimą, slaptažodį, kažkokiais kodą prisijungimo, taip, ir jūs tą kodą galite tiesiog kažkam perleisti, jeigu jau matote, kad gali būti nelaimė arba dėl viso ko. Taip. Jeigu mes kalbame būtent apie prekybą CFD kontraktais, tai prie tokios sąskaitos irgi turime prisijungimo elektroninį paštą, slaptažodį, taip, tai reikalui esant, mes tiesiog, jeigu turime tokį žmogų, kurio pasitikim, galime perleisti.
Visuomet, nežinau, čia gal aš esu tokio senamadiško mąstymo, man visos naujos technologijos, kurios yra susijusios su, nežinau, kompiuteriais, internetu, debesyje, šiuo atveju kriptovaliutomis taip pat, man visai atrodo, kad tai yra labai lengvai pažeidžiama na, įvairių, pavyzdžiui, hakerių, vadinamųjų programišių, atakų ir panašiai. Ar nuo tokių įsilaužimų tokios valiutos ir mano portfelis, mano turtas gali būti apsaugomatas?
Jeigu mes kalbame apie įvairias biržas, tai taip, jau kalbėjau apie Mt. Gox, pavyzdžiui, BitConnect, būtent biržas, kur tiesiog buvo nulaužiamos sistemos, tačiau kaip technologija, tai, pavyzdžiui, Bitcoin technologija nėra įmanoma nulaužti, nes tai yra tiesiog jau per didelis darinys, kad galima būtų viską nulaužti. Jeigu mes kalbame apie įmonės licenzijotas, taip, kurios turi licenziją teikti paslaugas, taip, tai dažniausiai, kaip, pavyzdžiui, mūsų atveju TMS Europe, taip, indėliai yra būtent apdrausti iki 20 tūkstančių eurų. Na, taip pat, kaip buvo, pavyzdžiui, su įvairių bankų bankrotais, taip, žmonėms, smulkiems investuotojams iki cento viskas buvo išmokama.
Kągi, mūsų laikas laidos visiškai jau į pabaigą. Aš klausytėjams priminsiu, šiandien laidoje Verslo Pulsas kalbėjomės apie kriptovaliutas, apie jų praktinį panaudojimą, kylančias rizikas ir kaip jas būtų galima mažinti. Mano pašnekovas, TMS Europe vadovas Lietuvoje, Robertas Markovskis, dėkoju jums labai už pokalbį.
Ačiū ir jums.
Dėkoju visiems klausytėjams, kurie buvote su laida Verslo Pulsas. Priminsiu, kad laidas taip pat galite rasti ir Žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Aš dar Matas Matys sveikinu, gražiausiams dienos.